În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit pe calea undelor, vă spune al dumneavoastră Daniel Brigiu. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru oportunitatea pe care mi-o dă și astăzi de a-L sluji prin cuvântul Său și mulțumesc și pentru dumneavoastră, cei care sunteți cu inima mereu alături de lucrarea Domnului care se face prin acest post de radio. Fie ca și astăzi să luăm aminte la cuvântul Scripturilor, să ne deschidem inima să-L primim cu bucurie și apoi să ne dăm toată silința să-L împlinim, căci spunea Domnul Iisus într-o împrejurare, degeaba îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă spun eu. M-am gândit că ar fi potrivit să vă vorbesc astăzi despre un eveniment pe care Biserica lui Hristos îl așteaptă cu multă nerăbdare din clipă în clipă. Este vorba despre răpirea Bisericii la ceruri. După o pauză muzicală, voi reveni, dragii mei, cu mai multe detalii despre acest subiect. Rămâneți aproape!
Viața aceasta limitată de atâtea împrejurări, cum să faci să treci cu bine prin atâtea încercări? Timpul trece, eu te zboară și abia dacă am zărit că s-a spus atât de gravit și încă nu ne-a pocăit. Timpul trece, eu te zboară și abia dacă am zărit că s-a spus atât de grabi și că nu ne-a pocăit. Lucruri care ne-au atras numai înapoi, doar s-o observ acestea toate socotite sunt gunoi, fără să ne dă seama bine a fi rai lângă Iisus. Trebuie schimbată viața până vremea nu s-a dus. Păi să ne dăm seama bine a fi rai lângă Iisus. Trebuie schimbată viața până vremea nu s-a dus. Thank you. merge neunchi și smerit și supus. Iartă-mă, te rog de roada care, Doamne, n-am adus. Nici n-am stăruit în fapte, ci doar, Doamne, rând pe rând, mrejile vieții acestei m-au atras către pământ. Nici n-am tăruit în fapte, ci doar, Doamne, prin pe rând, mrejile vieții acestei m-au atras către pământ. Zice astăzi și încă harul nu s-a dus. Haideți, frați, să stăm cu toții mai aproape de Iisus. Dragul meu, azi te trezește, nu privi iar înapoi, timpul trece, iute zboară și-ai să plângi cu pumnii doi. Dragul meu, azi te trezește, nu privi iar înapoi, timpul trece, iute zboară, vine Iisus, iar la noi, vine Iisus, iar la noi, vine Iisus, iar la noi, vine Iisus, iar la noi.
Iată un text de la care vom porni în dezbaterea noastră, cuvânt care se găsește în 1-a epistola a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 13. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, spune apostolul Pavel, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Da, Doamne, îți mulțumim pentru acest cuvânt al Tău care este un cuvânt al mângâierii. Ne-ai lăsat Cartea Sfântă ca o scrisoare de dragoste, ca un mesaj ceresc care, în timpul pribegiei noastre pe aici, prin Valea Umbrei Morții, să ne dea nădejde, să ne dea credință, să ne dea bucurie, pentru ca să înțelegem că suntem iubiți de Tine și să înțelegem că ne-ai pregătit ceva frumos și binecuvântat la capăt de drum. Mă rog ca și astăzi, Doamne, prin mesajul Evangheliei Tale, să aduci speranță și nădejde în inimile noastre, să ne faci să înțelegem că promisiunile Tale Chiar dacă nu le vedem întâmplându-se sub ochii noștri, ele sunt realități gata să se împlinească. Te rog în numele lui Iisus Hristos și de această dată, lasă Duhul Sfânt, pentru că numai El poate să convingă pe oamenii păcătoși că sunt păcătoși și numai El poate să-i aducă pe toți oamenii la Tine, la Iisus, la cruce. În numele lui Iisus, cer și astăzi protecția și călăuzirea Duhului Tău pentru ca întreaga această lucrare să-ți aducă, Tată prea iubit, cinstea, gloria și slava, onoarea, mărirea și puterea pe care Tu le meriți cu prisosință. Fie binecuvântat numele Tău, astăzi și în vecii care vor veni. Amin. Ce-ar fi ca într-o zi să deschideți aparatele de radio, iar știrile de acolo să vă cutremure? Mii de dispăruți din fiecare colț al pământului, părinți, copii, tineri, bătrâni, de diferite limbi, de diferite culturi, nu mai sunt de găsit nicăieri. Ați deschide speriați televizorul și același scenariu dramatic. Accidente pe străzi, pentru că proprietarii unora din acele mașini s-au evaporat pur și simplu, soți care nu-și mai găsesc soțiile, soții care nu-și mai află soții. Nu v-am prezentat, dragii mei, o scenă dintr-un film de ficțiune, ci v-am descris o mică parte din evenimentele care în curând urmează să aibă loc pe planeta noastră. Este vorba, dragii mei, despre ridicarea Bisericii lui Hristos la ceruri, despre momentul reîntâlnirii Mirelui Hristos cu mireasa sa, Biserica. În termeni teologici, fenomenul la care face referire Scriptura în textul pe care vi l-am citat se numește răpire. În limba română, cuvântul răpire are o conotație negativă și nu explică pe deplin sensul evenimentului ceresc care are să se întâmple. Motivul pentru care teologii români au hotărât să-l numească răpire a fost pentru că acest eveniment despre care vorbește Scriptura va avea loc dintr-o dată, neanunțat mai dinainte, deci presupune elementul surpriză. Surpriză plăcută pentru cei care vor pleca împreună cu Iisus și neplăcută, tristă, dramatică pentru cei care vor rămânea în urmă. Dar haideți să vedem ce ne spune concret cuvântul lui Dumnezeu. El este autoritatea supremă și finală în materie de adevăr. În versetul 15 din textul pe care vi l-am citit deja, apostolul Pavel spune: noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Această expresie, a o lua înainte, semnifică o călătorie, un drum, o cale. Și întrebarea firească ce se pune este: unde? Despre ce călătorie, despre ce drum vorbea apostolul Pavel? El le spunea celor din Tesalonic atunci, mesaj valabil și pentru noi astăzi, despre o zi în care vor învia cei morți în Hristos și care împreună cu cei rămași în viață la momentul respectiv, tot credincioși, îl vor întâmpina pe Domnul în văzduh, versetul 17. Este vorba așadar de prima înviere, când numai cei care muriseră fiind credincioși lui Iisus vor învia. Nu toți morții vor învia atunci, nu încă. A doua înviere va avea și ea loc, dar puțin mai târziu. În episodul descris de apostolul Pavel și pe care Duhul Domnului i l-a descoperit, se vorbește despre o înviere doar a celor care l-au cunoscut pe Hristos ca Domn și Mântuitor și care au fost spălați în sângele Lui, rămânând până la finalul vieții lor credincioși Lui. Această primă înviere din morți, dragii mei, va avea loc la o clipeală de ochi, într-o clipă, într-o fracțiune de secundă, dacă vreți. Așa spunea apostolul Pavel, vorbind despre același subiect și corintenilor în întâia sa epistolă către aceștia, capitolul 15, versetul 52, citez: într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Am încheiat citirea. Biblia ne spune așadar că Dumnezeu îi va învia pe toți cei ce au murit în Hristos, îi va îmbrăca în trupuri de slavă, nesupuse putrezirii, și tot procesul acesta va avea loc în mai puțin de o secundă. Desigur, s-au găsit atâția sceptici și batjocoritori ca să ia în derâdere această divină lucrare. Ei au zis: de unde știe Dumnezeu câți au murit și unde au murit și când au murit și cum poate El să le dea trupuri noi când trupurile acestora au putrezit de mult sau au fost arse? Răspund și eu ca evreii, tot printr-o întrebare. Este ceva imposibil la Dumnezeu, dragii mei? Dacă El a făcut din nimic ceea ce se vede, dacă El este atotputernic așa cum știm și vedem, atunci are abilitatea să facă această lucrare de înviere, așa cum i-a descoperit-o apostolului Pavel. Medicina încearcă astăzi din răsputeri, ajutată de știință, să descifreze taina codului genetic al omului. Oamenii de știință rămân uimiți cât de complex este ADN-ul uman. Dar oare cel care a creat omul cu miile lui de taine nu poate să-l refacă așa cum a fost odată? Pe baza câtorva celule, microbiologia poate să cloneze un animal identic cu cel care a fost odată. Dacă tehnologia rudimentară a pământenilor poate face astfel de lucruri, oare este atunci imposibil lui Dumnezeu să realizeze învierea din morți? Și mai ales, vă rog să rețineți, această lucrare dumnezeiască nu se va face în trupurile pe care aceștia le-au avut odată, ci în trupuri noi de slavă, care nu mai sunt supuse legilor pământești, legilor fizicii și chimiei. Biblia spune că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea, deci trupurile în care vor învia cei care au murit în Hristos vor fi trupuri de slavă, asemeni celui al Domnului Isus. Vă reamintesc că, după înviere, El a apărut dintr-o dată în camera de sus, unde ucenicii așteptau speriați să vadă ce se va mai întâmpla. Ușile și geamurile erau închise și totuși Domnul Isus Hristos a apărut dintr-o dată în mijlocul lor. De ce Dumnezeu îi va învia pe morți în astfel de trupuri? Pentru că împărăția care le-a fost pregătită, dragii mei, este una veșnică, iar ei vor trăi etern alături de Domnul Iisus, Cel în care s-au încrezut și pe care L-au slujit. Mai departe, Biblia ne spune că noi, cei rămași în viață până la momentul acela, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, ci împreună cu ei, într-o sincronizare perfectă, vom fi răpiți pe norul de slavă, unde va apărea Isus. Aici, desigur, este vorba despre cei care vor trăi pe pământ în momentul răpirii și care vor fi credincioși fideli lui Hristos. Cei vii vor fi schimbați și ei la clipeală de ochi în același fel de trupuri de slavă ca și cei care tocmai fuseseră înviați din morți. Împreună acum, ei vor fi biserica, mireasa lui Hristos, pe care El vine să o ia acasă, adică la ceruri. Evenimentul întâlnirii Domnului Iisus Hristos cu biserica nu va avea loc nici pe pământ, nici în cer, ci în văzduh, ne spune versetul 17 din textul nostru. La fel cum într-o ceremonie matrimonială, mirele arată curtoazie miresei sale, tot la fel, Domnul Iisus nu își așteaptă mireasa la porțile noului Ierusalim, ci vine El însuși în întâmpinarea ei, ca mai apoi să intre împreună cu ea în toată gloria pe porțile ei veșnice. Va fi un moment, dragii mei, de mare bucurie pentru toți cei care vor fi găsiți vrednici de El. Cei credincioși care vor merge cu Iisus vor serba nunta de 1000 de ani, ospățul nunții mielului, cum îl mai numește cartea Apocalipsa, capitolul 19, versetul 9. Apostolul Pavel a descris acest eveniment tesalonicenilor, așa cum Domnul i l-a revelat, cu un scop precis, dragii mei. Versetul 18 spune mai departe: mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Așadar, scopul acestei descoperiri este ca Dumnezeu prin ea să ne dea nădejde prin toate încercările vieții prin care trecem, să înțelegem că toate acestea sunt trecătoare și că la capăt de drum, dacă vom rămâne credincioși lui Iisus, ne așteaptă răpirea, ne așteaptă eternitatea fericită alături de Dumnezeu. Momentul răpirii, dragii mei, nu trebuie confundat cu momentul venirii lui Hristos pe pământ a doua oară. El va veni din nou pe pământ, cum spune Scriptura, când orice ochi îl va vedea, când orice genunchi îi se va închina și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. În timp ce în ceruri mireasa se va bucura de mirele ei, pe pământ va avea loc o altă lucrare, tot de 1000 de ani, domnia pământească a lui Hristos. Și din nou, unii vor întreba, dar cum se poate ca Hristos să fie în același timp în ceruri cu mireasa lui și pe pământ cu cei credincioși lui, cu cei 144.000? Ei bine, vă aduc aminte că vorbim despre Fiul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, iar una din trăsăturile divinității este omniprezența. El poate să fie în același timp în ceruri și în același timp poate să fie pe pământ, după cum astăzi El este la dreapta lui Dumnezeu, dar este și cu credincioșii Lui, cărora le-a spus, iată că eu sunt cu voi în fiecare zi până la sfârșitul veacurilor. Când va avea loc evenimentul răpirii bisericii la ceruri? Nu știu. Biblia nu ne spune, dragii mei. Unii s-au încumetat să facă aprecieri profetice cu de la ei îndrăzneală, dar au eșuat lamentabil. Cazul martorilor lui Jehova este unul notoriu. Charles Taze Russell, fondatorul acestei organizații religioase, a spus că Iisus va reveni pe la sfârșitul anilor 1800 și, cum evenimentul n-a avut loc, a prorocit o nouă dată, 1914. Cum nici atunci n-a avut loc, ca să se justifice, a dat un nou sens spuselor lui, și anume că Iisus a venit deja în 1914, dar în chip invizibil, iar ceea ce noi trăim acum nu este altceva decât judecata. Biblia, pe de altă parte, spune că atunci când Domnul Iisus va reveni, orice ochi îl va vedea și va fi ca fulgerul care se arată de la un capăt al cerului la celălalt. La răpirea bisericii la ceruri, Domnul Iisus Hristos nu va putea fi văzut decât de credincioșii săi pe care îi va aștepta și îi va conduce personal în împărăția cerească, în locul în care El le-a pregătit. El însă va fi văzut doar atunci când va reveni, când se va întoarce a doua oară în scopul judecății. Evenimentul răpirii și cel al întoarcerii lui Iisus au captivat atenția multora în trecerea veacurilor. Multe cărți au fost scrise, multe aprecieri au fost făcute, multă cerneală a curs scriindu-se despre ele. Unii le-au exagerat, alții le-au neglijat, iar alții pur și simplu le-au ridiculizat. Și ucenicii Domnului Iisus au vrut să știe date concrete cu privire la răpirea bisericii și cu privire la revenirea sa, dar Domnul le-a spus, nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile și soroacele, pe acestea le-a păstrat Tatăl sub stăpânirea sa. Ce avem totuși de făcut în așteptarea acestui eveniment? Pentru că dacă nu este treaba noastră să cunoaștem vremurile sau soroacele, nu înseamnă că noi nu avem nicio treabă, nu înseamnă că noi nu trebuie să facem ceva în așteptarea acestui moment glorios. Biblia ne spune ce avem de făcut, dragii mei, și iată ce ne spune ea. Veghere! Domnul Iisus Hristos îi spunea unei biserici din Apocalipsa, capitolul 3, versetul 3. Adu-ți aminte, deci, cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Iată dar că biserica lui Hristos a fost avertizată să vegheze în fiecare clipă asupra ei însăși, pentru că, dragii mei, în fiecare clipă evenimentul glorios de care v-am vorbit poate avea loc. Nu vă trec fiorii când auziți lucrurile acestea? Eu mă cutremur când știu că în fiecare clipă Domnul Iisus Hristos poate ridica la ceruri pe credincioșii Lui, iar eu dacă nu veghez, dacă nu rămân în cuvântul Lui, pot să ratez acest măreț eveniment. Înțelegeți, dragii mei, ce făgăduință glorioasă avem și, din păcate, cât de ușor trecem noi pe lângă ea în fiecare zi? Am auzit despre oameni care doar o cifră le mai lipsea și ar fi câștigat marele premiu la loto. Erau așa de întristați bieții de ei, știind că au fost doar la un pas de o mare sumă de bani. Dar să nu uităm, dragii mei, împărăția lui Dumnezeu este mai prețioasă decât orice. Nu poate fi comparată cu nimic, ea este veșnică. Bucuria, pacea, neprihănirea în Duhul Sfânt care sunt în ea nu pot fi descrise de imaginația omenească. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit celor care îl iubesc. Așa spunea apostolul Pavel odinioară. El a avut harul să vadă doar o frântură, doar un crâmpei din această divină strălucire. De aceea, el a mai spus, suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice a fi puse, a fi așezate alături de slava viitoare care a fost pregătită pentru noi. El, apostolul Pavel, a dat tot ce a avut pentru cauza Evangheliei și a dat și viața pentru ea, fiind decapitat, nevinovat, murind ca un criminal în temnițele Romei. Oare de ce Petru s-a întors din drum ca să fie crucificat cu capul în jos? Oare de ce Luca, Toma, Matia, Iacov și toți ceilalți ucenici, cu excepția apostolului Ioan, au plătit cu viața, cu bucurie? Pentru că aveau în fața lor imaginea lui Iisus și clipa răsplătirii finale. Se gândeau că va veni ziua când împreună cu toți credincioșii vor învia în trupuri noi de slavă, vor zbura cu Iisus de mână spre țara cerească, spre o veșnicie de bucurie și fericire de plină. Trăiau astfel fiecare clipă a vieții lor doar cu Iisus în gând, doar cu Iisus în inimă, iar momentul morții îl primeau întotdeauna cu bucurie, cu bucuria că se întâlnesc cu Domnul lor. Cum trăim noi, dragii mei, viața de credință? Avem aceleași așteptări ca și ei sau noi nu știm în cine sau în ce să credem? Ei aveau nădejde că Hristos este lângă ei în orice clipă, iar în clipa morții, El primește sufletul lor pentru odihnă. Astăzi mor mulți și groaza de pe chipurile lor arată teama pe care aceștia o au, teamă că nu știu încotro se duc, teamă că nu știu ce îi așteaptă dincolo, pentru că n-au fost niciodată siguri de relația lor cu Hristos. Chiar dacă moare în chinuri un credincios, el moare liniștit și în păcat, pentru că știe pentru ce s-a luptat, pentru că știe pentru cine a trăit. Apostolul Pavel a spus, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Unei biserici tot el i-a spus într-o împrejurare, pentru mine ar fi mai bine să plec, să merg să mă întâlnesc cu Iisus, dar vouă vă este de folos să mai rămân. Mereu am fost fascinat, dragii mei, de viziunea pe care oamenii aceștia au avut-o cu privire la viață și la moarte. Nu s-au agățat de viață cu disperare, așa cum mulți dintre noi facem astăzi. Iar dacă Dumnezeu le-a dat-o, ei au căutat să o fructifice cât mai intens pentru cauza Sfintei Împărății. Revin cu întrebarea, cum așteptăm noi acest eveniment, răpirea Bisericii la cer? Ea nu este o poveste, scumpii mei, ci o realitate. Credinciosul trebuie să vegheze în fiecare zi, în fiecare clipă asupra sufletului său, pentru ca momentul acela să nu-l surprindă nepregătit. Cineva l-a întrebat odată pe un pantofar creștin, un veritabil copil al lui Dumnezeu, ce faci? La care el a răspuns, îl aștept pe Iisus, iar din când în când mai repar și câte un pantof. Slujba lui numărul unu era vegherea, căutarea voii lui Dumnezeu, stăruința în neprihănire, într-o viață de curăție totală, și reparatul pantofilor era doar pe locul 2 sau 3. Dar ce importanță mai avea câtă vreme Iisus era pe primul loc în viața lui? Dragii mei, pentru cei rămași în urmă, pentru cei care nu vor avea parte de răpirea la ceruri, soarta va fi una dramatică. Biblia vorbește despre un necaz care va fi atât de mare cum n-a mai fost niciodată și nici nu va mai fi. Satan va fi îngăduit să amăgească pe mulți în clipele acelea. Ceea ce îl oprește acum să se desfășoare în toată puterea lui este Duhul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea că taina fără de legii a și început să lucreze, numai că cineva acum îi se opune, cineva acum îi stă în față. Acel cineva, dragii mei, este Duhul Sfânt. Odată cu ridicarea lui Iisus la ceruri, mandatul Duhului Sfânt ca mângâietor al bisericii, ca pregătitor al bisericii pentru întâlnirea cu Hristos, va înceta. Influența lui spre pocăință și spre sfințenie va înceta de asemenea, iar taina fără de legii, de care vorbea apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni capitolul 2 versetul 7, se va manifesta pe deplin, ceea ce va aduce o urgie de nedescris asupra locuitorilor pământului, asupra celor rămași în urmă. Citiți-vă rog cartea Apocalipsa și îngroziți-vă. Aceasta a fost și intenția lui Hristos când ne-a dăruit această carte. Să o citim și să ne înfiorăm de tragediile care vor veni și să alergăm la Hristos. Să ne îngrozim de scenariul cumplit al acelor zile și să ne ascundem de pe acum în Dumnezeu. Creștinul înțelept, preiubiților, aleargă după pâinea cea de toate zilele, dar pentru el Hristos este pe primul loc. Creștinul înțelept citește Cartea Sfântă și își aduce aminte de făgăduințele lui Dumnezeu, le crede și se conformează lor. Îl așteaptă pe Hristos, însetează după el. Apostolul Pavel vorbea despre cununa vieții pe care se aștepta să o primească de la Iisus, cununa disponibilă tuturor care, spunea el, vor fi iubit venirea lui. Când mă uit în jur, acesta este ultimul lucru pe care oamenii și-l doresc, să revină Iisus. Doamne, zic unii, mai întârzie puțin, până mă căsătoresc, până îmi căsătoresc copilul, până îmi rezolv problemele financiare. Doamne, nu veni chiar acum că nu sunt pregătit, haide mai târziu, zic alții. Iar alții se gândesc chiar, ce bine ar fi dacă n-ai mai veni niciodată, să ne lași pe noi aici cu treburile noastre, că aici raiul sau iadul depinde cum ni-l pregătim noi. Făgăduința răpirii, dragii mei, este pentru cei care iubesc venirea lui Hristos, pentru cei care nu dau preț pe lumea aceasta și pe lucrurile din ea, ci mai presus decât orice, îl iubesc pe Hristos și doresc întâlnirea cu El. Făgăduința răpirii este pentru oameni care fac așa cum spune Biblia în Apocalipsa, ultimul capitol: Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino, Doamne Iisuse. Cei pregătiți pentru răpire se uită spre ceruri cu ochii credinței și neîncetat se roagă lui Dumnezeu și spun: vino, Doamne Iisuse. Nu-mi place aici, știu că Tu mi-ai pregătit un loc mai bun, vreau să fiu alături de Tine pentru veșnicie, vino, Doamne Iisuse. Făgăduința răpirii este și pentru tine, drag ascultător. Dacă ești înțelept astăzi, să-ți reașezi prioritățile. Dacă îl vei căuta mai întâi pe Hristos și neprihănirea Lui, în fiecare zi, pe lângă făgăduința că îți va da toate lucrurile de care ai nevoie, îți va da și Duhul Sfânt ca să te pregătească pentru ziua aceea. Eu vreau să zbor spre casa cerească împreună cu Domnul Iisus. Eu vreau ca împreună cu cei dragi ai mei să ajung în patria cerească, în prezența lui Dumnezeu, în locul care mi-a fost pregătit și care mă așteaptă. De aceea mă lupt, dragii mei, să mă sfințesc în fiecare zi. Mă lupt să mă apropiu tot mai mult de Iisus și să ascult tot mai fidel de Duhul Sfânt în fiecare zi. Domnul să ne ajute pe toți să luăm aminte la aceste lucruri, să fim trezi și vegheatori, căci clipa aceea poate să fie chiar acum sau chiar la noapte. Cei care nu v-ați pocăit de păcatele dumneavoastră, faceți-o repede. Veniți urgent sub sângele lui Hristos ca să vă spele. Veniți la Duhul Sfânt să vă nască din nou și rămâneți în ascultare de cuvântul Bibliei. Cei care sunteți mântuiți, creșteți în dragoste și în sfințenie, veghind cu toată atenția ca inima să vă fie curată, căci nimic întinat nu va intra acolo, în împărăția lui Dumnezeu, ne spune Apocalipsa, ci numai cei care au numele scrise în cartea vieții mielului. Fiți binecuvântați! Domnul să vă dăruiască tuturor viață veșnică. Amin. În numele adevărului.